Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Hostem pořadu Odložte si prosím je muzikant Ondra Ruml, kterému nedávno vyšla debutová deska, která se jmenuje Proměna. Hnedka první otázka, myslím si, že se nabízí, ty se proslavil účastí v soutěži X Factor, to tě asi zviditelnilo nejvíc, ale od té soutěže uplynuly už bratru 2 roky. Většinou to funguje tak, že když někdo je v nějaké soutěži a skončí tam vysoko, tak tu desku vydá hrozně rychle, třeba za měsíc, za 2. To by to trvalo 2 roky, takže logická otázka je, proč to trvalo tak dlouho?
Asi hlavní důvod byl ten, že jsem se nedohodl úplně na tom, jak by ta deska měla vypadat s tou hlavní firmou, která mě zastupovala. A ta firma mi nabídla samozřejmě, že můžu natočit desku u nich a já jsem řekl, chci udělat takovou a takovou muziku a oni řekli, to nepřipadá v úvahu, musí to být takový a makový. Já jsem řekl, dobře, já něco zkusím a začal jsem teda něco zkoušet, jakoby v tom smyslu, že snažil se to udělat trošku podle jejich představ, aby to bylo taky...
Kompromis.
Aby takový nějaký kompromis, přesně tak. Nicméně ani ten kompromis vlastně, když jsem jim pak dal poslechnout nějaký 2-3 pecky, tak ani ten kompromis se jim nezdál dost kompromisní. Takže
bylo to málo popové, předpokládám.
Ve finále jsme se prostě dohodli na tom, ale ono třeba, já si myslím, že jde o i zvuk, jaký to má, jo? Jaký použiješ nástroje a tak, jo? Že dneska v těch rádiích je určitá uniformita v tom zvuku, že vlastně, když to řeknu, tak zvuk Eva Farna, zvuk No Name, zvuk Činasky prostě, jo? Aneta Langerová, kytarový prostě věci, který já nejsem úplně, prostě mě to nebaví, jako mě nebaví dělat věci jenom s elektrickou kytarou a s nějakýma synťákama, já jsem to chtěl mít pestřejší, takže ve finále jsme se nedohodli, oni řekli, že teda to dělat nebudou a já jsem v tu chvíli si teda začal pomaličku rozmýšlet a dělat normálním tempem, ne tím rychlým tempem, jakým se to dělá právě, jak jsi mluvil o těch lidech, který vylezou se soutěže a každý jim říká, hele, dokovať máš ten kredit, jakoby tu, ten ksicht udělaný, což trvá třeba, dejme tomu, řádově půl roku, kdy to je největší boom. Musíš rychle vydat tu desku, protože pak se toho nejvíc prodá, no, ale udělat desku za 2 měsíce je hodně, hodně těžký. A
pokud člověk nemá připravený materiál, tak je to skoro nemožný.
Jako třeba Martin Chudur, myslím si, že měl hodně materiálu už připraveno dopředu. I ten Miroš Majda, který je šikovný strašně a milej kluk, tak taky podle mě měl v zásobě určitě nějaký písničky, proto ty jejich desky nejsou jako špatný.
Takže nakonec ta cesta k té debutové desce trvala skoro 2 roky. Nebál ses během té doby, že na tebe lidi zapomenou, že se vytratí z pamětí?
Tak to už se člověk jako tak bojí, ale tak to je úplně zákonitý. Toho se nesmíš bát, protože to prostě v zákonitě musí přijít. Když tě masírujou každý týden v neděli prostě v přímém přenose v televizi a přes týden vysílají upoutávky s tím ksichtem a prostě mluví se o tobě, píše se o tobě v Blesku, ve všech možných dalších časopisech a dennících, v rádiích se o tobě mluví. Tak lidi mají pocit, že jsi hvězda, že jsi jakoby ten slavnej, ale jakmile to přestanou dojít, myslím ty sdělovací prostředky, tak samozřejmě lidi najednou začnou mít pocit, že už o něm není slyšet a on zapad a to, ale vůbec si neuvědomují ten důvod, proč ten skutečný důvod, proč o tom člověku bylo slyšet, protože to někdo platil a solil to, protože to jde ruku v ruce, ta soutěž je prostě domluvená s těma médiama a tak dále, to se navzájem podporuje, že jo. Měl jsem obavu, ale pak jsem si říkal, jezdil jsem opravdu hodně, objel jsem tady tu zemi několikrát dokola. Snažil jsem se samozřejmě líst pořád do těch televizí, bejt pořád někde vidět, tohleto, támhleto. Nicméně prostě samozřejmě nejsem teď už takovým kurzu, jakým jsem byl, ale mě to nevadí, protože mám jakoby větší klid na tu práci, no, a můžu, nejezdím tolik už, takže můžu sedět doma, můžu připravovat nějakou muziku, můžu hrát na piano, na kytaru, můžu jít jenom tak na pivo s kamarádama a probrat to všecko. Takže mě to, já jsem spokojený.
Mimochodem všimnul jsi se, že to album, které vydal vítěz soutěže X Factor Jirka Zoniga, docela zapadlo, že se kolem toho až takový velký cirkus nedělal.
Řeknu ti úplně na rovinu proč, protože prostě okolo toho nikdo neudělal žádný PR pořádný a oni se na to jednoduše vykašlali. A já si myslím, že ta deska Jirková, já jsem ji slyšel a je velmi dobrá. Jsou tam minimálně 2-3.
Tak to byl ty, kdo ji slyšel.
Jo, jak se potkají ty 2 muzikanti, já jsem si koupil tu desku, jasně. Ne, jako, tak nevím, jako kolik jsi slyšel, kolik si koupilo lidí, ale jsou tam pecky, které minimálně 2, které byly vhodné do rádia a většinou to byly autorské věci, jo, Jirkovi. Jirka je dobrý, on si píše písničky, texty, muziku, Jirka je šikovný. Jo.
Mimochodem, jaký je tvůj dneska vztah obecně k televizním vyhledávacím soutěžím?
Můj vztah k tomu je takovej, že fandím prostě těm lidem, kteří tam jdou a držím jim palce a když se mě někdo ptá, nebo po nějakou radu, jako mě někdo žádá, tak většinou říkám, nic od toho nečekej prostě. Ber to tak, jak to je a nic od toho hlavně nečekej, protože snadno podlehneš tomu pocitu, že jsi právě, jak jsem říkal, že jsi slavnej a že jsi hvězda a že nevím co, a přitom nemáš na kontě vlastně žádnou práci, jenom vlastně si tam vlez a najednou s tebe vyhonili práškama prostě hvězdičku, ale musíš si uvědomit, že to je jenom takový dobrý začátek.
Takový start. Tomu.
Ano, 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 ano.
Já vlastně jsem tvoje album měl v počítači dobré 2 měsíce a odhodlával jsem se docela dlouho si ho poslechnout. Přiznávám, měl jsem předsudky, bral jsem tě jako toho z X-faktoru. Potkáváš se s těmito předsudkami, že seš rychlokvaška nebo podobné názory často?
Jo, potkávám.
O to možná potom lepší je, když ti ten ale člověk řekne, hele, já jsem měl předsudky, ale to album je fakt dobrý.
To je pro mě úplně super samozřejmě. A někdo mi třeba říkal, to jim nesmíš žrát těm lidem, když ti to pak takhle řeknou, to je samozřejmě hezký. Ale já opravdu to mám rád, když tohle někdo řekne, tak je to pro mě velká pochvala a velká věc, protože je to jako kdybych někoho přivedl na svůj názor, jakoby, nebo jak to mám říct, jo, my jsme se o tomhle bavili.
Na svou víru.
Na svou víru, dejme tomu, ano, přesně tak. Jsem nechtěl říkat tak jako velkohubě, ale my jsme se o tom bavili s Ondrou Brzo Bohatým, právě, že jsme si říkali, že nejlepší, nejkrásnější je, když nemusíš nikomu nic vysvětlovat a nemusíš nikomu říkat, já nejsem rychlokvaška a já nejsem blbej, a stačí jenom, když za tebe mluví ta práce, jo, že prostě někdo opravdu si to pak poslechne a řekne, tyhle, tak on není tak špatný, no, jak jsme si mysleli.
A ty se muzice věnuješ hodně dlouho. Když jsem poslouchal to album, tak je opravdu velmi dobrý, hrajou tam skvělí muzikanti. Měl jsi teďka zpětně zapotřebí do té soutěže jít, nebo myslíš, že bych se prosadil i třeba bez ní? Asi chápu, že to bylo hlavně kvůli publicitě, kvůli tomu, aby se stal známým.
Abych se taky mohl tím, dejme tomu, živit, jo. Já dělám muziku od malička a jestli jsem o něčem snil, tak to bylo bejt muzikant každým pórem a všema 10 a nechodit do práce, protože to tě samozřejmě zmáhá, nemáš pak na tu muziku čas, nejsi čistý pro to, aby si mohl sednout a jen tak si 2 hodiny brnkat na kytaru, to nemá člověk kolikrát chuť, když je unavený. O to šlo hlavně, to byla první věc, druhá věc samozřejmě bylo to zviditelnění se a to, že jsem viděl okolo sebe lidi, kterým se to povedlo na základě toho, že byli v nějaký takovýhle soutěži. Nelituju toho rozhodně, spíš naopak každému, komu se to jenom začne trochu honit hlavou, tak doporučuji udělat to a jít tam prostě a jenom si to zkusit. A když se to nepovede, tak už to pak třeba znova neskoušet, jo, jak to dělají mnozí, hodně lidí znám, kteří to zkoušejí do třetice, 4x tam byli a nikdy to nevyšlo, jo. Takže znamená to, že si nejdou správnou cestou, jo.
Ty jsi říkal, že jsi objel republiku několikrát křížem krážem. Já znám spoustu muzikantů a valná většina z nich říká, v životě bych nehrál na nějakém firemním večírku, v životě bych nehrál na nějaké otevírací párty obchoďáku. Ty jsi takových akcí projel hodně, to znamená, ty nemáš předsudky, hraješ tam, kde tě pozvou.
Hele, já ti to řeknu takhle, tady tu desku, co tady vidíš, ta stála zhruba 500 000 korun. A
tvých 500 000 korun.
Ano, běžný plat muzikantů, kteří hrajou po klubech, je cirka 1500 až 2000 korun, jo. Tak si to spočítej, kolik bych musel udělat těch hraních po klubech. V obchoďáku mi dají 20x víc i 30x víc. Jo. To jsou jakoby jenom počty. A druhá věc je v tom, já jako nechci vypadat, že to dělám jenom kvůli těm penězům, ale tak proto říkám, druhá věc je ta, že přijdu do obchoďáku a tam jsou lidi, kteří dejme tomu by nikdy na můj koncert třeba nepřišli, protože na to buď nemají peníze, nebo nechtějí platit prostě za kulturu.
Nebo mají takový předsudky, jako jsem měl.
Nebo je něco podobného, dejme tomu, a najednou vidějí a někdo tam stojí a zpívá. A buď se zastaví a poslechnou si to až do konce nebo jdou dál. Jediný, co je ten význam, o kterém chci mluvit, je ten, že třeba můžu i tímto právě přivést nějaký ty lidi na tu víru, jak říkáš, jo? Že na ten svůj názor a na to, že třeba pak půjdou a koupí si lístek na koncert nebo dejme tomu desku. No.
A co playback, ten už je asi za hranou?
Playback nedělám vůbec. Nedávno jsem z legrace u jednoho kamaráda, má takovou talk show, možná to bude na streamu. On mě jak překecal, jako, nebo říkal, je něco, co si nikdy nedělá. Já říkám, no nikdy jsem nespíval na playback. On říkal, tak si to pojď zkusit, tak jsem to zkoušel. A je to docela fakt, je to legrace, ale zase na druhou stranu jsou lidi, kteří v tom jsou mistři.
To ano, takový Karel Gott, to je jo, opravdu mistr v playback.
To je disciplína, ono to je docela disciplína, protože to člověk musí taky naskoušet. Jako, musí naskoušet ty svoje nádechy, všechny ty dílky, mp, kde ho udělá, jo, to je docela těžký. Jo.
A nebo si dát mikrofon šikovně tak, aby to nebylo až tak vidět.
Jo, nebo mít pořádnou bambuli, molitanovou.
Ano, ještě se vrátím k té částce, ty jsi říkal, že se do toho alba dal 500 000. To je obrovská cifra, obrovské riziko. Mě to přijde.
Riziko, no.
Pochválili jako, tě doma?
Doma mi do tohohle nemluví, samozřejmě, že mi pochválili. Když to vemeš z obchodního hlediska, tak to riziko samozřejmě je, no. Ale když to vemeš z nějakého uměleckého hlediska nebo z nějakého mýho třeba osobního hlediska, tak já jsem vždycky chtěl mít svoji desku solovou, vždycky jsem ji chtěl udělat a říkal jsem si, tohle je moje první deska a udělám ji úplně nejlíp, jak budu moct. Snažil jsem se neodfláknout nic, snažil jsem se udělat pěkný obal, aby tam byla trošku knížka, aby si lidi nafotili jsme fotky na Národním muzeu, na střeše, prostě různý. Snažil jsem se opravdu, aby to bylo co nejlepší a dokud jsem ty peníze měl, tak jsem to do toho strkal. Paint a picture, clear cut and pale on a cold winter's day. Shapes and cool light wander the streets like an army of strays on a cold winter's day. Will you let me romanticize the beauty in our London skies? You know the sunlight always shines behind the clouds of moments chilled to the bone under infinite grace. Vision hindered, mist settling low like a ghostly ballet on a cold winter's day. Will you let me romanticize the beauty in our London skies? You know the sunlight always shines behind the clouds of everything you know can change. You worship the sun, but now can you fall for the rain? Will you let me romanticize
jsme teďka slyšeli Jamie Cullum'a, řekl bych, že to je společně s Michaelem Bublem asi jedna z těch dvou největších inspirací, které mě napadly, když jsem poslouchal tvoji desku. Trefil jsem se?
Jo, čoče, to docela jo. I je pravda, že ten Jamie Cullum tam padnul, když jsme se s tou firmou o tom bavili, ale oni mi zase argumentovali prostě, že Jamie Cullum je jediný na světě, komu se to povedlo, až to není v Čechách a kdesi cosi. Já se nechci jako ohlížet moc na ty vzory, jako podle koho se jako inspiruju nebo tak, ale musím říct, že Michaela Bubleho jsem dlouho neposlouchal, protože mi nějakým způsobem vadil. A pak jsem teďka mám doma dvě desky a nemůžu z toho nabažit a jsem z něj úplně unešený, hlavně teda jako se zpěváka, ale zjistil jsem právě, že on dělá zajímavý, velmi zajímavý popový písničky, takový jako neotřelý, promakaný, proaranžovaný. Jo. Líbí se mi to, jak to dělá, no, zrovna Michael Bublé, to je super. No.
Pojďme se podívat na to konkrétní album, na ty písničky. Jak jsi vůbec chtěl, aby to album znělo? Jakou jsi měl představu?
Já jsem si na začátku řekl to, že nebudu používat žádný elektronický samply, a nevím, jak se tomu všemu říká, prostě ty různý programingy.
Programing, ano.
Ty různý zvuky, prostě, které lezou z nějakých jako mašin. Používal jsem jenom prostě čistě hudební nástroje, i když tam třeba je Wurlitzer, což je na bázi Hammondu, jsou tam i Hammondy, je tam pedál steel gitar, jo, takže tam jsou i třeba elektrický nástroje, ale snažil jsem se, aby to všechno bylo jako analogový, aby to všechno bylo jako čistě zahraný.
Z jakého důvodu? I třeba kvůli koncertům?
To ani ne, spíš protože mně přijde, že dneska umí natočit desku, udělat desku, naprogramovat prostě každý trouba. A to právě potom za 3 měsíce je schopný to ten člověk udělat, jo. Ale já jsem prostě chtěl, aby se tam promítly ty duše těch lidí, kteří tam hrajou. Pozval jsem si Luboše Novotného z Druhý trávy, což je jeden z nejlepších muzikantů vůbec tady, který kdy byli. Má nádherný solový desky. Jako kluk jsem ho poslouchal, hltal jsem prostě jeho muziku a Druhou trávu též. A takže jsem prostě si splnil se. Na jedné písničce mi hraje Luboš Novotný na dobro. On tam vnesl prostě úžasnou atmosféru tím.
Ono těch zajímavých hostů je tam celá řada, no, mimo jiné vynikající. Ano, František Kop, nebo Beata Hlavenková, ano. Výborná klavíristka.
To bylo třeba další věc, že já jsem chtěl právě, aby tam taky byla žena, jo, aby...
A, aby tam byl ženský element.
Ano, aby i tahle energie samozřejmě jsem chtěl, aby se tam promítla. Beata hraje ve všech písních na piano a klávesový nástroje a i se podílala trošku aranžersky, takže jsem rád, takhle, že to je takhle poskládaný.
V baladě Zůstaň se mnou zpívá Lucia Šoralová. Proč jsi z té plejády zpěvaček vybral zrovna ji?
Protože s Luckou spolupracuju už dlouho a troufám si říct, že jsme přátelé. Jo. Dělali jsme spolu prostě hodně projektů, projeli jsme spolu ve Španělsko s muzikálem jedním. Hrajeme spolu v jednom divadle a vlastně už na nějakých předchozích mých studiových projektech Lucka zpívala, takže já s ním mám dobré zkušenosti a líbí se mi, jak zpívá. To je hlavní vlastně, že Lucka má v tom zpěvu trochu víc než ostatní tady, no.
Producentem toho alba byl Patrik Karpenský, mimo jiné samozřejmě Toxic. Já jsem koukal, že to byl tvůj učitel z konzervatoře.
No, ale
to mě malinko překvapilo.
On mě nikdy neučil, ale kluci, co tam hrajou, ty dechaři, tak spoustu z nich Patrik učil. No, Patrik je úžasný muzikant, který právě jeho žena Beata Hlavenková. Oni spolu studovali na Berklee, tuším, takže oni mají trošku ten nadhled trošku větší než já, to 100%, a než třeba mnoho dalších jiných tady lidí. Takže bych řekl, že i právě ty aranže proto jsou tak hezký, protože Patrik prostě se s tím pohrál a udělal to fakt nádherně. No.
Co je podle mě asi nejpodstatnější věc je, že ty seš autor nebo spoluautor, jak na to koukám, valné většiny písní. To si myslím, že je taky docela rozdíl proti těm dalším účastníkům těch všech možných vyhledávacích soutěží.
Tak já jsem na tohleto nějak přišel si před nějakýma 15 lety, že jsem se podílel jakoby v kapelách různě, kde jsem hrál na tom, co se bude hrát, a třeba jsem napsal nějaký písničky. Mě to baví, jako mě to baví to vytvářet a vědět potom, že to je moje a že jsem to vymyslel já nebo společně s někým. Jo. Ale nebráním se ani interpretaci cizích písní vůbec. Třeba zpívat do písničky Hapky Horáčka je pro mě super. No. To... Přál bych si jednou umět psát takový písničky, nebo teďka se mi strašně líbí ta Chemie od Xindla.
Chemie je zrovna docela vtipná píseň, nebo je tam
samozřejmě
nějaký
zlato,
humor.
Ty za to, že mi je tak, jak mi je. Líbí, no.
Ale ty si nepsal ještě zatím moc humorné texty.
Já nejsem takovej...
Ono je to umění psát vtipné a přitom ne blbé humorné texty.
V tomhle to možná přizdí, jak já jsem pořád takový romantik. Mě nakonec z toho vždycky vylezou ty filozofické věci o lásce a o ženských. Ale už se začínám tak jako pohlížet. Už se mi hlavou honí hodně, delší dobu hodně takový témata různý závažnější.
Ano.
Nebo právě, že ten Xindl mi občas mluví hodně z duše. No. Nedávno jsem mu to říkal, teda po nějakých asi 3 panákách jsem říkal, že teda opravdu...
Seš mistr.
Závidím ti, ochu, jsi super.
Deska je venku, přemýšlel jsi, jak ji dostat k posluchačům v té záplavě muziky a dalších věcí, jak to teďka tomu posluchači dát?
Poslední 3 měsíce nepřemýšlím o něčem jiném. Mám jednu paní, která se snažila nebo dělá, snaží se dělat PR, jako domlouvat nějaký rozhovory, nějaký rádia, televize, no, prostě tak snažil jsem se dělat co nejvíc, no, byl jsem na Očku, ve Snídani s Novou, prostě no, všude možně, zpíval jsem to živě v televizi, takhle, no, tak... Uvidíme, no.
Jak a kdy tě vyhodí oknem, přijdeš dveřmi a opačně?
Tak to zase takovej nejsem úplně, ale mám zprávy, že snad okolo 1500, že se zatím prodalo. No.
A potřebuješ kolik? 5000 minimálně?
No.
Spíš 10.
Je mi to jedno. Je důležitý pro mě, ať se to dostane co nejvíc lidem, ať si to třeba stáhnou, to je jedno.
Tak my si teďka zahrajeme jednu píseň z tvého nového alba.
Dobře.
Nedělám, vyspívám jen pro co dýchám, tak si mě vem, naléhám nekončící touhou, nejsem váhavý, jsem sám a tvou přítomností pouhou zatím jenom získávám to, co bych si přál. Každičký den s tebou i každá noc u tebe jsou pro mě snem a ženou, ženou mě dál snad až do nebe. Cítím, že se vznáším, celou tíhu vítr svál, a tak nepostávám stranou kouzel tvých a chtěl bych dál. Tvůj smích je příjemný, dává mi sílu pouzdám, kam jen ptáci mohou, do bezedných výšin stoupám. Mám rád to souznění, stávám se součástí, dýcháme stejně, to víš, a budeme dál jen. Postavím dům, strom zasadím, cítím, že mám v tobě vílu. Vedeš mě dál až tam, kam nevidím, neklidný a šťastný, opilý se vzdávám rád. A když se jen tak zasním, toužím vidět nás tu stát. Tvůj smích je příjemný, dává mi sílu plout tam, kam jen ptáci mohou. Zedných výšin stoupám, mám rád to souznění, stávám se součástí, dýcháme stejně, to víš, a budeme dál jen doufám, budeme dál jen doufám, že spolu budeme dál, já doufám.
Odložte si prosím.
Posloucháte talk show Odložte si prosím. Hostem je Ondřej Ruml. Já jsem někde četl, že sníš o desce s velkým swingovým orchestrem. Vzhledem tomu, že seš mladý člověk a přeci jenom swing beru spíš jako hudební styl, který mají radši starší lidi, nebo přeci jen ta cesta ke swingu je trvá díl, tak jednak kde se vzala tvoje láska ke swingu a jak jsi třeba pokročil s tou touhou natočit to album s velkým swingovým orchestrem?
S tou láskou ke swingu, to je zajímavá u mě cesta. Já jsem původně swing vůbec neposlouchal a nebavilo mě to nějak extra. Frank Sinatra mi nepřišel nějak jako zvláštní a nějak mě to neoslovovalo extra. Nicméně pak jsem přišel na konzervatoř, začal jsem se tam potkávat s muzikantama, zjistil jsem, že ten jazz je vlastně s tím swingem velmi propojený. A muzikanti tehdejší tam, který do dneska se mnou hrajou, ty kluci dechaři, tak říkali, hele, nechceš si přijít někdy zaspívat, jo, my zkoušíme tady v Redutě s panem Václavem Kozlem, kapelníkem big bandovým, tak si přijít někdy zaspívat. No tak já jsem tam přišel se podívat, pan Kozel mi dal CDčko a řekl mi, tady to se naučte a pak přijďte. Pane Ruml. A já jsem říkal, tak dobře, tak jsem si to doma pustil, no a pro mě se tím jako rýsovala nějaká další, jakoby, jak bych to řekl, jako
možnost?
Jako možnost, obzor? Jako další obzor, přesně tak se mi otvíral. A já jsem to nechtěl jen tak pustit, takže jsem si tu desku pustil a naučil jsem se tuším tenkrát New York a Chicago a ještě myslím My Way nebo nějakou takovou písničku, no a pak jsem to někde zpíval a zjistil jsem, že to je úžasný pocit, když tam není žádný jakoby amplifikovaný nástroj, ale přitom to má takový akustický tlak a to prostě sílu, je tam 25 lidí, 25 chlapů, nebo někdy sedí třeba na saxofonek i holky. Baví mě ten rytmus, baví mě ten houbavý swingový rytmus, to frázování, to je taky určitá disciplína. No, pak jsem začal to Sinatra poslouchat víc a víc, dostal se ke mně Dean Martin, dostal se ke mně Sammy Davis Jr., Ella Fitzgerald, jo, a prostě všechno se to odvíralo takhle okolo. A
ta deska, a jak to vypadá?
No a s tou deskou je to tak, že já jsem, mě hodně nadchla deska, kterou udělal Paul Anka, která se jmenuje Rock Swings, to jsou písničky současný Bon Jovi, Van Halen, Eric Clapton, Queenie nějaký.
Něco podobného udělal i třeba Robbie Williams, Swing When You're Winning.
Jasně, jenomže on udělal originální starý swingový písničky, když ten Paul Anka teďka udělal to, že on přearanžoval právě tyhle ty nový rockový pecky do swingu. Mně se ta cesta líbí, dělá to právě i ten Michael Bublé, taky to tak jako pokouší trochu. A mě to tohleto hrozně zajímá, tahle cesta, a chtěl bych po té cestě chvilku jít tady u nás s našima českýma populárníma nebo rockovýma českýma písničkama. Jo. Jakový kabáti, hele, do swingu s Big Bandem.
Nebo Medvídek třeba ve
swingu. Když jsou nás chlapy poperou.
Hele. No paráda, to úplně, ale to tam úplně vidím ten swingový rytmus.
No tam, on tam totiž je.
No.
Když se u nás chlapy poperou, peněnou nožem. A nebo řekerou, pau.
To je swing, taky jazz, další tvá láska, ale na tom albu bychom našli třeba pop, je o tobě známo, že máš rád world music, Bobby McFerrin, věnoval ses folku country. Myslíš si, že si někdy vybereš třeba v budoucnosti jeden styl, kterému se budeš věnovat jenom tomu stylu? Hrozí to vůbec někdy? Nebo budeš pořád takhle rozlítaný stylově?
Já nevím. Na jednu stranu se mi teďka chtělo říct, doufám, že jo, a na druhou stranu mě to takhle baví. Mě vyhovuje jet jednou s Big Bandem, jednou s malou partou, jednou jenom sám s kytarou a s krabičkou, jednou si zahrát divadlo, jo. Mě to baví, že to je rozmanitý, ale chápu, že si tím trošku tříštím to pole, jako té působnosti a že pro ty lidi to je možná trochu zmatený a nevědí, čeho se mají chytit. A... No, ale tak důležitý, aby měl sám člověk z toho radost, no. Pak jedině pak může udělat radost i ostatním, no, tím.
Já jsem zmínil toho Bobbyho McFerrina. Představ si, že jsem velmi vlivný manažer třeba Bobbyho McFerrina, že tady teďka spolu sedíme na nějakém obchodním jednání. Co by se byl schopný obětovat tomu, aby se s Bobby McFerrinem mohl mít koncert? Víme, že on si zve ty místní zpěváky, aby si zahostovali, takhle to měla Iva Bytová nebo Dan Bárta. Co ty by si byl schopný tomu koncertu s Bobby McFerrinem obětovat?
Žež, to je hrozně těžká otázka.
Je?
No jelikož by to bylo s Bobby McFerrinem, tak by pravděpodobně, pokud bych musel něco obětovat, tak by to bylo určitě něco důležitýho, jako třeba hodně času.
Kdyby třeba řekl, že půl roku budeš zkoušet prostě jeho písničky.
Všema deseti bych to vzal. Já jsem takový, já právě potřebuji té režii. Jako. Já jsem teďka nedávno se stěžoval jednomu kamarádovi režisérovi, že potřebuji, aby mě zase někam hodil, abych mohl zkoušet v divadle, abych mohl chodit na zkoušky, protože mě nejvíc baví to chození na ty zkoušky, že člověk rád vstane a něco dělá. Nějakým způsobem se posunuje a na něčem pracuje. Kdyby tohle toho řekl manažer Bobby McFerrina, že budu muset na půl roku odjet a někde trénovat vokalízy a vokály a stupnice, tak bych řekl jasně, to není žádný problém.
Byl by to splněný sen třeba pro tebe nebo jeden ze splněných snů?
To teda jo. To ti řeknu, že 100%. Jako zadžumovat si s Bobbym a zemřít.
Když jsme u těch koncertů, určitě se chystá i nějaká šňůra na podporu tvého alba?
Snažím se o to, snažíme se teďka zprodukovat šňůru, ale zatím je to hodně v jednání, jsou tam prostě určitý města, velký, větší města v jednání, ale je to všechno ve stádiu zrodu, takže ještě nedokážu říct ani přesně datum, od kdy do kdy to bude, takže to bych zatím spíš bych poukázal na stránky svoje ondrejruml.com. No.
Jak je těžké ty písně, které mnohdy jsou aranžersky hodně propracované, je tam spoustu nástrojů, těžké přetavit do koncertní podoby.
Ani tak zas ne. Ta basa s těma bicíma zůstává stejná, piano zůstane vždycky stejný.
Co smyčce?
Tam jde spíš o ty smyčce, který teď jsme to zkoušeli, na křtu jsme to hráli a smyčce jsem tam neměl, protože se to špatně zvučí a protože už by se tam nevešli do té malostranské besedy. Takže jsme zkoušeli, že smyčcový party se trošku předělali maličko a hráli to dechy a nebylo to vůbec špatný, bylo to, znělo to úplně hrozně zajímavě, sice kluci prskali dechaři, že se tam nemají kde nadechovat, že jo? Protože smyčcař to má napsaný všecko dlouhejma a nemusí se nadechovat, když to teda ty dechaři trošku u toho prskali, ale znělo to velmi dobře, takže myslím si, že to není zase takový problém.
A ty jsi také nedávno vystupoval v Moskvě.
No.
Jaké to bylo?
Skvělý, ale podíval jsem se do Moskvy, viděl jsem něco, co jsem znal jenom z vyprávění od různých lidí a zpíval jsem na stadionu prostě asi pro 8 tisíc lidí a nevím, kolik tam přesně bylo. Zpíval jsem s krabičkou, takže bylo to docela náročné na ozvučení, protože Rusové mi slíbili, že budu mít zvukovou zkoušku, ale neřekli mi, že ji nebudu mít na té ledové ploše tam, kde budu potom zpívat, ale jenom u zvukaře v kabince. Takže já jsem se trochu zděsil, ale zvukař naštěstí byl jeden z mála, který tam uměli anglicky, tak ve mě vzbuzoval důvěru. Trošku, takže
jsem mu držel jako
takže jsem mu věřil, dal jsem mu ještě CDčko pro jistotu, kdyby náhodou začalo nějak strašně houkat nebo byl nějaký problém, tak pustí CDčko za playbackem jako s podkladem a já budu zpívat do muziky nahraný na CDčku. No a naštěstí to nějak vyšlo a lidi byli nadšený, bylo to fajn, protože jsem si to užil.
Tak my si teďka pustíme třeba Bobbyho McFerrina a jo. Hnedka po něm budeme pokračovat povídání.
Super.
You might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Be happy, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Posloucháte Odložte si prosím s Ondrou Rumlem. Já bych určitě nechtěl minout jednu tvou velkou životní kapitolu a to byl lyrikál Kudikam Michala Horáčka. Předpokládám, že tě do toho muzikálu asi dostal právě pan Horáček.
Pan Horáček mi zavolal a pozval mě na konkurs osobně. Tenkrát jsem skákal 2 metry do vzduchu doma, když jsem položil ten telefon. Pozval mě na konkurs, kde byl Petr Hapka, Michal Horáček, byla tam Michála Hořejší, A byl tam režisér Dodo Gombár, jo, a ještě taky tam seděl Eduard Klezla.
Nebyl jsi nervózní, takováhle sestava?
Strašně nervózní jsem byl, ale zároveň jsem cítil, že to je můj první konkurs v životě, kdy si připadám, že to má nějaký smysl. Že já jsem obešel strašně konkurzů a vždycky to bylo tady, si vyplň dotazník, vem si číslo, vyfoť se, jdi na tanec, vem si ty pláky, jdi zaspívat a táhni. A už se nikdy nevracej. Tady ten konkurs jsem tak jako cítil, že když už mě pozvali, jo, sám osobně on, a on mi řekl, že mě má vytipovanýho a poslali mi rovnou právě nějaký texty, jako ty verše, abych jim tam, pak jsme tam zkoušeli s režisérem dialog. Cítil jsem v tu chvíli od režiséra Gombára, že se mu asi líbím. Bylo tam takový zvláštní napojení, jo, hrozně najednou jsme si rozuměli. A on se mnou asi 5 minut pracoval a oni seděli u stolečku a on byl se mnou na jevišti, jako. Pak tam byla taková chvilka, když jsem viděl, když jsem zpíval potom, tak si pamatuju, že Petr Habka tak se zaujetím krásně poslouchal a Michal taky takový jako zachmuřený, ale poslouchali. Pan Eduard Klezla se tam tak někomu nakláněl a furt mu něco šeptal. No a já jsem si pak dozvěděl, že jim říkal, že si myslí, že to nedáme herecky.
Aha.
Nevím, proč to říkal, když mě v životě nikde hrát neviděl, žádný divadlo, nicméně potom nějak už tam nefiguroval, takže jsem byl i rád. No.
Co všechno ses musel naučit?
Na rovinu, to řeknu, do rozhlasu. Co všechno jsem se musel naučit? Strašně moc, musel jsem se naučit hrát na velkém jevišti, to bylo pro mě nejtěžší. Velký jeviště tě sežere, jako když seš, bych to řekl, jako civilní.
Zaplnit ten obrovský prostor.
Když seš normální, civilní, tak to nefunguje, no. Musíš všecko jakoby zdvojnásobit, strojnásobit. Ale pořád to samozřejmě musíš být ty a nevím, teďka kdyby mě asi, jestli mě poslouchá nějaký herci, tak se asi smějou. Protože já to říkám tak jako po laicku, ale ptal se, co jsem se musel naučit. No tohle to, no. Musel jsem zvládnout to velký jeviště. Nevím, jestli jsem ho zvládnul, ale spousta lidí posledních pár měsíců, když jsme to hráli, tak říkal, že dobrý, tak snad dobrý. Cítil jsem, že určitý pokrok jsem tam udělal, určitě to, jo.
Kudy kam se hrál ve Státní opeře, jak moc tě mrzelo, že musel skončit?
Mrzelo, no. Mrzelo mě to hodně. To víš, že hrát ve Státní opeře je úžasný pocit, když je pak konec a ta tíha jakoby toho, ty odpovědnosti z tebe spadne a jenom si tam tak stoupneš a ukloníš se, to je fajn.
Možná to byl takový první předstupeň k tvé další herecké činnosti, protože ty se činohře teďka docela aktivně věnuješ, mimo jiné třeba hraješ ve Švandově divadle.
No, ty jsi skvěle připravený. To je zase hra, kterou opět režíroval právě stejný režisér jako Kudikám, Dodo Gombár. A on si mě tam nějak pozval, protože chtěl zároveň i hudební složku určitým způsobem zaplnit. Takže já tam hraju takového slepého zpěváka, no, který potom se tam přetransformuje ještě do jiný role. No. A to musím říct, že fakt mě to baví, ta činohra nesmírně a chtěl bych se tomu věnovat dál. Budu muset asi obeslat nějaký divadle, napíšu životopise.
A myslíš, že by se někdy mohlo stát, že by ta herecká část převážila nad tou hudební, že by u tebe na jedno herectví bylo číslo 1?
Hele, stát se to klidně může, ale nevím, jestli se to stane. Ta muzika je přece jenom ve mně hodně dlouho zakotvená a toho se jen tak nepustím, jako, nebo ona mě ta muzika jen tak nepustí, bych řekl. Takže.
Když jsme u toho herectví, jednak mám pocit, že jsem zahlídnul tvoje jméno u Zdivočelé země, ale možná jsem se spletl.
Jo, jo, jo.
Opravdu.
To byl můj první mini rolička ve filmu nebo ve seriálu a taky vlastně poslední. Jako já jsem od té doby vlastně před kamerou, kromě teda Kudikamu, který se teď zaznamenával nedávno pro Českou televizi, tak jsem před kamerou vlastně do té doby nikdy nehrál. Byl to zážitek, no, byl tam Lábus.
A ty jsi tam hrál co?
Učitele. No, učitele, takového komunistu mladýho, zapáleného.
A pamatuješ si nějakou repliku z toho?
Počkej. Vím, že to bylo, že tam je situace, že pan ředitel nám říkal, co máme, jak se máme chovat, co máme dělat, že máme ty žáky samozřejmě zkoumat a vyzvídat nich, jestli jejich rodiče jsou ve straně, co kde a jak, co kde komu říká a s kým se stýkají. Prostě normálně takovou estébáckou činnost po nás vyžadoval a vím, že já jsem hrál takovýho jako nadšenýho, že jsem si dělal poznámky a souhlasil jsem se vším, co pan ředitel říkal a vedle mě seděla moje kolegyně, která teda vůbec z toho nebyla nadšená, ale člověče, nevzpomenu si na repliku.
To nevadí. Mimochodem, ale mám takový pocit, že ty jsi ještě měl hrát v jednom muzikálu, ale ten nějak nedopadnul a ty jsi právě na základě toho ses rozhodnul, že půjdeš do X Factor.
Ne muzikálu, ale v seriálu. No.
Seriálu,
no,
ano,
no, to bylo, nevím přesně, jak se ten seriál měl jmenovat, už si taky nevzpomenu. Bylo to z nějakého středoškolského prostředí, spíš pro mladý. Měl jsem tam mít nějakou roli, nějakého takového frajírka. Když jsem se vrátil z Ameriky, kde jsem byl asi měsíc a půl s kapelou Modrotisk hrát, tak jsem se dozvěděl, že se to zrušilo. Já jsem se právě těšil, že se vrátím z té Ameriky a začnu se natáčet a pak se dlouho nic nedělo, tak pak jsem se přihlásil.
Musím říct, že ti trochu závidím, protože to je muzika, herectví a já jsem se ještě dozvěděl, že ty i docela často a rád maluješ.
Hele, to...
Takový multitalent.
Tohle musím uvíct na pravou míru, jo. Já jsem chodil jako malý na malování a někde jsem to řekl a někdo z toho udělal, že rád maluju a že jsem malíř, jo. Jako já nejsem žádný malíř. Kdybys přišel ke mně domů, tak samozřejmě tam mám oblíbený malíře, jsem fanoušek malířů, jako mám rád Egona Schielého, Gustava Klimta, pana Komárka, jo. Prostě mám hodně oblíbených malířů. Ale sám to jako nějak aktivně neprovozu. Láká mě to sednout si a malovat si jako nějaký skici, ale na to nemám trpělivost. Já jsem hrozně roztěkaný neurotický člověk a já prostě u toho nevydržím dlouho. Jako. Já to musím mít rychle hotový, anebo nebudu radši po něčem jiném.
Ještě mě napadá jedna věc, když už jsme u toho umění psaní básniček.
Psaní básniček. Předpokládám,
že i ty jsi prošel psaním básniček.
Já jsem básničky holkám, no, to víš, jo, ale ty jsou někde zapomenutý, ty někde zmizely úplně. No. Musím psát dál. Já jsem to psal vždycky totiž v metru do mobilu, protože jsem jezdil na Černý most a to vždycky trvalo 30-40 minut, než tam člověk dojel, tak jsem stihl třeba jednu, dvě básničky nebo jednu s více slokama.
Kdo pak ví, kdo ví, kdo ví, chtěl bych pomalu žít, zastavit se s ní. Kdo ví, chtěl bych pomalu žít, zastavit se s ní. Bouchá láskou zmí, kolik hodin, tolik lásek na rafiích mých. Ostré zoubky na soukolí kolotají dál, vylámu jen na čemkoliv, jen abych zastál, jen stál, nic víc, chtěl bych potichu stát, zastavit se s ní. Jen stát, nic víc, že chci potichu stát, zastavit se s ní. Vždyť když se dívám, jaký dlouhá zasační, toužím stát se stínem těchto hodin slunečních. Srdce dál však předchází se, co si počít s tím. Zřítí mě v prázdné dílně. Pán, co ví, že chci potichu stát, zastavit se s ní a stát. Nic víc, že chci potichu stát, zastavit se s ní, jen stát. Potichu stát, zastavit se s ní, jen stát, nic víc, že chci potichu stát, zastavit se s ní. Otvírám, marně hledám v prázdných síních hodinářský krám. Můj čas pádí, trousím násky, tikám pořád víc. Kam šel mistr hodinářský, ptám se, kdo pak ví. Kdo ví, kdo ví, chtěl bych pomalu jít.
Tohle to byla písnička Hodinář z alba Ondreje Rumla Proměna a my si naposledy dneska popovídáme právě s Ondrou Rumlem. Pojďme vzpomenout na tvoje dětství v Jablonci nad Nisou.
Co bys tak si představoval, kde mám začít?
No, mě trošku překvapilo, že se začala věnovat muzice, protože Jablonec já mám spojený s tím, že
sportovní město.
Ano, přesně, teď jsem to chtěl lyžování. Říct, že se tam hodně lidí věnuje lyžování, ale já mám pocit, že lyžování u tebe až tak neproběhlo, spíš voda.
Hele, já jsem chodil na gymnastiku a...
Na gymnastiku?
No, jako třeba když mi bylo 5, 6 a tak nějak to byla sportovní gymnastika, která byla spojená, samozřejmě to navazovalo na právě akrobatické lyžování. Mimochodem já jsem chodil právě na tu gymnastiku s Nikolou Sudovou, ale... která je dneska velká mistryně na houlích. No. Dokonce jsme spolu chodili i jako kluka a holka, ale to bylo asi ve 3. třídě, takže to je takový románeček, jako. Ale byli jsme do sebe zamilovaný, to si pamatuju. No a takže já jsem se těšil, že budu akrobaticky lyžovat, ale byl jsem sráp, no. Prostě, když jsem pak měl udělat otočku za jízdy, 3x jsem upad a už mě to nebavilo, no, potom.
Tak jak koukám na obal tvého alba tady, tak akrobaticky visíš na laně, takže nějaká akrobacie se v tvém životě přeci jenom koná.
Tohle to je focený nad kopulí Národního muzea tady v Praze. A s tím lanem, tam je spojitost, dejme tomu v tom, že já jsem s tátou hodně jakýles po skalách, jo. To je taky hodně v tom Jablonci, člověče, tam je hodně horolezců a taková, my jsme byli hodně jeden čas součást takové horolezecké komunity, takže se jezdilo všude možně líst po skalách a jeden čas jsem se tomu hodně věnoval, no, ale pak, jak člověk hraje na nástroj, tak ty ruce v tom horolezectví ty hodně trpí, jako jo, ty prsty a tak to byla další pak důvod, že jsem se na to jako trošku vykašlal, no.
Kdy se tam objevuje muzika v tvém životě?
Furt současně, to bylo souběžně někde už od 1. třídy v 6 letech. Někde na dovolený mi táta začal ukazovat nějaký akordy na kytaru a už mi to zůstalo, no.
A ty ses na začátku hodně věnoval country a folku. Jak se mladý člověk dostane ke country a folku?
Ale to bylo díky tomu, že u nás tak jako byly ty LPčka, tak tam bylo hodně těch poutníků, poutníci a dejme tomu plavci, rangers, jo, tyhle ty kapely, Nedvědi, že jo, Babi Daněk. Takže to mě jako ovlivňovalo jako kluka a potom další věc, že zase v tom Jablonci hodně to podhoubí toho folku a country jako bylo, no. A já jsem začal chodit do takové školičky soukromý hudební, která se jmenovala Ciskotéka, kterou vedl Dalibor a Zuzana Cidlinští, duo Cis. A oni právě tu školu vedli takovým jako zajímavým alternativním způsobem, že vlastně neučili děti vůbec noty. Samozřejmě jim říkali, že tohle je G, tohle je C, ale jako oni to učili rovnou ty děti, aby rovnou hráli ty akordy, rovnou se naučili zahrát nějakou písničku, takže ty děti to hnedka začne bavit. Nemusí chodit na žádnou nauku otravnou, jo. A potom ty noty samozřejmě jsme doplňovali až později. A musím říct, že tohle je třeba cesta, která mě láká, až budu třeba jenom starší a už mi to třeba nebude tak zpívat, tak určitě nějakým způsobem bych chtěl se podílet na takovýhle výuce nebo na takovýhle rozvoji malých dětí, víc jak té muzice normálně přirozenou cestou.
Mimochodem, co ty tvoje studia? Já vím, že tam trošku snad byly nějaké problémy na střední škole, no, že snad si nedodělal maturitu, ale teď už to doháníš úspěšně.
Ne, já maturitu mám normálně dodělanou, ale na konzervatoři jsem odmaturoval potom. Já jsem tu maturitu nedodělal na tom gymnáziu, protože tam jsem se tak hledal a bylo tam spousta elementů, které mě vadily a nechtěl jsem se dál s tím potýkat prostě, no, nechtěl jsem dělat každý rok reparát z chemie a z biologie. Já nesnáším ty encyklopedické, jak oni vyžadujou to mentorování, to opakování těch blbostí furt dokola, jo. Já jsem tohle byl vždycky nepřítel a někde na některých odvětvích a v některých předmětech mi to bylo prospěšný a v některých naopak to vadilo. No. Matematice bohužel to vadí. No.
Ještě mě napadá jedna otázka na hudbu. Jak ses dostal k 5strunnému banjo?
Moje mamka chodila na základku do třídy s Jardou Žantou, který byl banjistou Modrotisku, patří k těm průkopníkům 5strunného banja tady u nás, prostě k té generaci v podstatě mýho táty, který to tady rozjeli. On mezi ně patřil a mamka mi to nabídla, říkala, ale mám kamaráda, který učí malý kluky. Mě to tehdy nějak upoutalo, strašně jsem ho někde viděl, toho malého kluka, jak jsem o tom mám doma básně. A on říkal, ale tak já tě přihlásím k tomu Jardovi na to banjo a chceš? A já jsem říkal, proč ne? To jsi v tom věku, kdy to tak jako bereš, jako, no tak proč bych nehrál banjo, no tak to můžu zkusit, že jo. No a už mi to zůstalo.
A zůstalo ti to třeba i ve spolupráci s Lucí Bílou? Jsem koukal, že si hostoval na její.
No, my se známe s Ondrou Soukupem, takže Ondra mě hodně často si zve jako by právě jako benžistu. Většinou teda to se na nějaký reklamy, ale tohle mě potěšilo, že jsem mohl takový zpěvačce, jako je Lucie, nahrát na desku banjo, no. To je dobrý.
Venku je deska, chystají se koncerty, máš spoustu dalších aktivit. Co bys ještě rád dosáhnul?
Chtěl bych natočit klip, no, jenomže momentálně bohužel mi na něj chybějí peníze.
A tak ten se dá udělat na dobrý foťák za pár korun.
No ano, ano, říká se to, budu se do toho muset dokopat, no. Jak říkáš, dobrý foťák za pár korun, ale musíš mít dobrý nápad hlavně, jo. Jakmile nemáš dobrý nápad, tak je drahý foťák tě je k ničemu, no, takže... A já pořád nemám ten nápad ještě, jako já furt, jak jsem toho plnej, víš, těch písniček, jak jsem tím žil prostě ty dva roky, tak nemám k tomu takový odstup a furt bych to dělal tak jako popisně, jako filmově a to stojí strašný peníze, jo, a víš, já vždycky se mi rozjede ta představivost úplně na maximum, na nejvyšší obrátky a pak si uvědomím, popíšu A4 a zjistím, že by to stálo prostě 200 tisíc celý, takže nechci za každou cenu natočit klip za 150 tisíc, já prostě jenom chci natočit klip.
Tak jo, děkuju
moc. Zatím nevím jak. Děkuju taky za pozvání, děkuju.
Hostem pořadu Odložte si prosím byl Ondřej Ruml.